Areena.
Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. God morgon, alla Sötnussar. Oli aika 80-luvulla, jolloin kansanedustajat halusivat selvityksiä teatterikorkeakoulun opetusmetodeista. Oikeuskanslerille valitettiin teatterikoulusta ja opetusministeriö halusi selvityksiä. Ja kaiken keskiössä oli tämä mies.
Sieltä 10 kansanedustajaa joukossa Vas Höckert, jonka pitäisi yhtä sun toista niin kuin tietää enemmän teatterikoulutuksesta, kun siis pitäisi tietää hysteeristä ämmistä, jota nämä kansanedustajat kuitenkin on, niin vaativat mun potkimista työpaikastani, jossa mun niin kuin ammattitaitoni kuitenkin on aika kiistämätön. Se, että mä mielellään ottaisin vastaan niin koko yhteiskunnan vihan, kun mulla olisi mahdollisuus tehdä se jonkun tärkeän asian puolesta. Sitä mahdollisuutta mulle taas ei anneta. Kuka tahansa saa sanoa mua kylähulluksi, vaikka tämä kylä on kovasti hullu itse. Ja mä luulen olevani kovin terve ja tasapainoinen niin kuin ihminen. Ja näin ympärilläni hyvin vakavissa tehtävissä niin kuin selvästi harittavia katseita ja selviä hulluja ja usein kalterin väärällä puolella selviä rikollisia.
Niin, näin puhui Jouko Turkka. Tietokirjailija Hannu Harjo on kirjoittanut teoksen Jouko Turkka, narri, nero, nöyryyttäjä. Hannu Harjo, tervetuloa.
Kiitoksia.
Mikä oli sinun mielestäsi pimeintä Turkan opetusmetodissa? Voitko kertoa esimerkkejä?
Annetaan sanoa aika paljon julkisuutta, ja se oli syy, miksi mä lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa, oli se, että mun mielestä se teatterikouluaika silloin 80-luvun alkupuolelta loppupuolella oli vähän niin kuin ylivalattunut, ja sitten Turkan muut tekemistä jäi vähän sinne piiloon. Mutta kyllä sitä, mä jaan sen näkemyksen, että Turkka ei ollut parhaimmillaan, silloin kun se oli kiivaimmillaan, niin ei se ollut niin kuin ollenkaan Suomen paras pedagogi. Että se oli pahimmillaan hyvin julmaa se nokitusjärjestelmän luominen ja myös se verbaalinen solvaaminen, mitä oppilaat sai osakseen. Että siinä, niin kun, siinä oli monen itsetunto koetuksella ja monelta se meni, että tuli, hän sai niin kun monet oppilaat tuntemaan sekä näyttelijä, dramaturgi, että ohjaa oppilaat, että he on väärässä paikassa, ei osaa mitään.
Ja tämä metodi, mitä hän käytti, hänhän ylisti välillä ja sitten tyrmäs ja varsin arvaamattomasti. Hajotti ja hallitsi, se oli kai hänen metodinsa.
Niin näin mä tulkitsen, että se seuraus oli ja varmaan myös pitkälti myös yksi Turkan pyrkimyksestä niin kuin saattaa oppilaat. Ja sitten myös hän käytti niin kuin samaa tekniikkaa itse asiassa ammattiteatterissa myös suhteessa niin kuin häntä vanhempiin näyttelijöihin. Että loi semmoisen epävarmuuden tunnelman, että vain hän tietää, mikä on hyvää. Ja jos ei sitä kohde näyttelijä osaa suunnata, niin sitten seuraa aikamoista äksiisiä.
No tässä on mielenkiintoinen tämä kysymys niin Turkan kohdalla kuin monen muun oikeastaan ohjaajan kohdalla on tietysti se, että mitä taiteen nimissä saa tehdä näyttelijöille? Mitä saa tehdä puristaakseen heistä esiin parhaimman mahdollisen esityksen? No, tässä sun kirjassa Paul Wulin, joka oli Virusteatterissa näyttelijänä, jota Turkka nöyryytti nöyryyttämisen jälkeen vielä. Siis se nöyryyttäminen oli sadistista. Niin hän sanoi, Paul Wulin, että jos pitää valita lahjakkaan paskiaisen ja mukavan keskinkertaisuuden välillä ohjaajana, niin hän valitsee mukavan keskinkertaisuuden. Mitä sinä ajattelet tästä kysymyksestä, että mikä on nyt niin kuin sallittua taiteen nimissä? Koska niin kuin näyttää siltä vähän, että turkkaa ajateltiin yhdessä vaiheessa, että taide ja teatteritaide on jotenkin omalakinen maailmansa, johon ei päde normaalit moraaliset säännöt.
Mitä se ei ole? Eihän se ole siis, se on joskus tietysti siellä tapahtuu sellaisia asioita, jotka kuuluu vain siihen piiriin, että se on sellainen hyvin intensiivinen niin kuin harjoittelu ja tekemisen ympäristö, mutta se, että siellä saisi käsitys jostain yksityisestä tilasta tai turvallisesta tilasta olisi niin kuin erilainen kuin muualla yhteiskunnassa, niin siihen asti ei voi mennä. Että kyllä se, niin kuin, se millä tavalla Turkasta niin kuin omaa mandaattiaan ja tekemisen tapaansa hoisi, niin hän jo silloin, ja nykyään voi katsoa, että eihän tuossa ole niin kuin, et ole vaan sallittua. Se oli, jos kärjistää, niin kyllähän se oli niin kuin toisten ihmisten hyväksikäyttöä. Siis se, että yhdellä on semmoinen valta, joka, jolla keinolla millä hyvänsä, niin hän niin kuin saa kormuttaa, jotta päästään johonkin päämäärään. Taide ei ole niin pyhää, ei ollenkaan.
No jos ajattelee tätä aikaa muuten, niin meidän niin kuin katse on niin kuin nyt ollut tänä syksynä, aika monen katse on ollut varmaankin varsinkin aikalaisten Turkassa, koska kirjamarkkinoilla on itse asiassa 3 teosta, jotka käsittelee Turkkaa. On Tiina Raudaskosken Ilmiantaja ja autofiktiivinen teos, joka antaa tietynlaisen hyvin moniulotteisen kuvan Turkasta. Ja sitten on 2 elämänkertaa, jotka molemmat ovat erittäin mielenkiintoisia. Kai Hegmanin Pahan sisuinen, Jouko Turkan elämä. Pahan sisuinen on siis tämä perusattribuutti. Ja sinun kirjasi Narri, Nero ja nöyryyttäjä. Niin mulle tulee mieleen tämä kysymys tästä nerouden myytistä, siis kun häntä nimenomaan juhlitaan Nerona. Miksi häntä on juhlittu Nerona?
No mä näin vähän, tai ainakin yritin lähteä haastamaan tätä koko käsitystä, siis tästä neroudesta tässä omassa teoksessani, ja koska mä käyttelin sitä itse asiassa aika varovaisesti, Da Vinci oli Nero, mutta mä en tiedä, Turkahan oli kyllä poikkeuksellisen lahjakas ja taitava, näkemyksellinen ja hirveän tarkka ja nopea niin kuin. Silloin kun hän halusi auttaa esimerkiksi näyttelijöitä, hän teki sen tosi hyvin. Mutta tämä ajatus tästä, että hän olisi jollain tavalla kaikkien taiteilijoiden yläpuolella ikään kuin, että hänellä ei sen tyyppisiä. Mä hyvin varovasti käyttäisin, ehkä mä tosikko, mutta ehkä varovasti käyttäisin tätä Nero-sanaa.
Mutta tämähän oli miesneroin aikaan muutenkin teatteri. Siellä oli Longbacka, Kalle Holmberg ja sitten oli Turkka. Sen sijaan ketään naista ei kutsuttu neroksi. Kukaan nainen ei näyttänyt olevan sinä aikana minkäänlainen guru. Eli oliko tämä aikaa, jolloin niinku viimeistä miesnerojen aikaa vielä 80-lukua?
Kyllä näin. Mun mielestä voisi sanoa, vaikka se Suomen on esimerkiksi teatterimaana ollut pitkään semmoinen, että täällä on ollut hyvin niin kuin, taitavia ja persoonallisia naispuolisia ohjaajia, Lauri Jäntistä, Ritva Holmbergiin ja moniin muihin, puhumattakaan siitä tästä uudesta sukupolvesta, joka on tällä vuosituhannella tullut esiin. Mutta se kumpuaa kyllä jostain kansallisesta historiasta tämä ajatus siitä, että sen täytyy olla mies. Ja se on hyvä, että se on oikaistu, koska se, ties vaikka se kumpuisi jostain folkloresta, siis niin kuin Väinämöisestä ja Antero Vippusesta, että heillä on jotain, mitä muilla ei ole. Ja tähän on se itse asiassa, mitä mä tuossa sitten kun tulkitsin, että sen takia niin monet halusivat mennä mukaan tietäen, että että he ei välttämättä saa kovin hyvää kohtelua Turkalta, on se, että Turkalla on jotain sellaista salattua tietoa tai metodia, joka tekee minusta jonkun verran paremman näyttelijän tai taiteilijan itse.
No kun katsoo tätä matkaa, sä sanot tuon kirjan lopussa, että hän on niin kuin sekä narri että kuningas. Jos sinä voit korjata, koska mun yleissivistys ei riitä Shakespearein tuotannon tulkitsemiseen, mutta jos ajattelee näin, että on se kohtaus kuningasleärissä, missä ne ovat myrskyssä ja kuningaslear siellä raivoaa puoli dementiassa, hänen seurannaan on narri, niin ikään kuin tämä Turkan rooli on se, että hän on se kuningasleari ja hän on kuningasleärin narri.
Joo, tuon, niin kuin tuossa alun insertissäkin oli se, että se varmaan alkaa jo 70-luvulla se, että Turkka alkaa puhua, kun hän puhuu julkisuudelle, hän puhuu myös itselleen. Että tulee semmoista, niin kuin ei ole yhtä Turkkaa. Turkan kiehtovuus on siinä, että se on monikasvua. Ja se on ristiriitainen ja hän osaa ironisoida ja pilkata itseään samalla tavalla ja tulee samalla ylentäneeksi itseään. Että minä olen vain näiden narrien positiivareiden ja kylähullujen sukua. Minä en ole semmoinen kansallinen merkkihenkilö kuin Kalle Holmberg. No, mitä hän tulee tässä sanoa, niin itse asiassa vähän niin kuin piruilee sille ajatukselle, että hän ylentää itseään jotenkin kummallisen kiertotien kautta.
Ja itse asiassa tuossa tämä ilmiantajateoksen tekijä, autofiktiivisen teoksen tekijä, Tiina Raudaskoski, joka myös asui Turkan kanssa, niin hän sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että siinä oli jonkinlainen, jos muistan sanatarkasti, hirveä itseironia Turkalla, jonka piiloon hän ikään kuin meni. Ja sitten jotkut on kuvaillut sitä, että kun hän esitti tämmöistä tamperelaista jätkää, hän oli kaksikielinen, hän oli puhunut kotona ruotsia. Niin siis oliko tämä tamperelaisen jätkän rooli myös koko tämä puhetapa, niin tietyllä tavalla roolihahmo? Siis tietoisesti luotu roolihahmo.
Kyllä mä näkisin näin. Tuossa, tuossa mun kirjassa on yksi kuva. Reserve-upseerin koulussa oli vielä silloin, kun Turkkasen kävi ennen 60-luvun puolivälillä. Siellä oli lausuntokilpailu, jossa Turkka sitten oli mukana muiden kanssa mittelöimässä. Tänään RUKossa ei ole lausuntokilpailuja. Ja se Turkan tausta sieltä Tampereen kupeesta Pirkkalasta, siis se... Tampereellahan oli tämmöinen, niin kuin Turkka itsekin on sanonut, että siellä oli hyvin tämmöinen vähän poikkeuksellinen, niin kuin, missä niin kuin maskuliinisuus yhdistyi semmoiseen, niin kuin, että oli suotavaa ja miehekästä niin kuin harrastaa esimerkiksi niin kuin runoutta ja tälle, että siis siellä esiintyi ja tälle. Ja että mä luulen, että se tätä ylläpiti. Ja jatkoi sitten hänen ex-puolisonsa, Mailoisa Turku tai Martton, sanoi, että se oli myös, on joskus sanonut, että se oli selvästi rooli. Hän olisi päässyt, Turkka olisi päässyt eroon siitä Tampereen murteestaan muutamassa vuodessa, jos se olisi halunnut, mutta se toi semmoista street-karismaa mun mielestä hänelle.
Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, mikä hänen niin kuin tässä koko opetusmetodissa, jos palataan siihen, niin mikä siinä opetusmetodissa oli tämä ihmiskäsitys? Kun sä kirjoitat, muistaakseni tuossa teoksessa, että aina Turkalla keskiössä oli häpeä, väkivalta, tietynlainen raadollisuus, vietit. Tätäkö perusihmistä, ihmisen ydintä hän niin kuin etsi opetusmetodillaan, jonkinlaista tällaista... Miten mä sanoisin, alkuihmistä. Hänellä oli jonkinlainen kuva vieraantumattomasta tilasta.
No mun nähdäkseni Turkalla oli, jos oikein yksinkertaistaan, niin yksi iso aihe, se oli suomalainen ihminen. Suomalaiset arkkityypit, suomalainen jota hän pyrkii esimerkiksi, Turkahan on tehnyt hirveän paljon suomalaisia kansankomedioita, Nummisuutarista Murtovarkauteen, ne joka on rakkaustarina myös, mutta ja Tulitikkuja lainaamassa. Ja hän toi näyttämällä semmoisia, häntä kiehtoivat nämä suomalaiset arkkityyppiset hahmot. Voisi sanoa, että menneiden suomifilmien tämmöiset niin kuin pölvästistä ylioppilaaseen ja ison talon ökkäripojasta sitten tämmöiseen kulkuriin. Ja tämä on niin kuin se tavallaan tämmöinen ihmiskuvamaasto, mutta sitten hän sillä tavalla toi sen, millä tavalla ne ihmiset itse asiassa rupeaa, niin hän kuori tavallaan pois tätä ulkokoreutta ja semmoista korrektia käytöstä niistä hahmoista, ja sitten sieltä alkaa paljastua semmoista niin kuin ei kovin imartelevia, ehkä alhaisiakin luonteen piirteitä, mustasukkaisuutta, kostonhalua, toiveita väkivallasta ja sit pelkoa sen omasta putoamisesta, nöyrytetyksi tulemisesta ja tälleen. Tämä oli musta se kirjo, mitä häntä, niin kuin, joka häntä vaikutti siis lähes 40 vuotta niin kuin kiinnostavan.
Ja oliko siellä keskiössä tällainen miehen nöyryytys, nimenomaan miehen nöyryytys ja häpeä? Kun minusta siinä oli, hänen hahmossaan oli mielenkiintoista se, että toisaalta siinä oli sellaista supermaskuliinisuutta. Ja sitten toisaalta aiheita teoksessa on tämä hyvin kummallinen hahmo, tämä iso homo. Aloitetaan tuosta isosta homosta. Minkälainen on iso homo?
Se on kookas ja lempeä, semmoinen lihaksikas ja charmikas tämmöinen hahmo, joka tykkää kiusata miehiä silleen niin kuin viattomalla erottisella tavalla, joka aiheuttaa tämmöiset oman maskuliinisuutensa kanssa kamppailevat miehet vähän hämmennyksen tilaan. Et se on musta yksi raikkaimpia Turkan luomia hahmoja. Sillä ei ole siis mitään ilmiselviä tämmöisiä seksuaalisia pyrkimyksiä. Ja seksuaalisuus on semmoinen juonne, joka toistuu. Turkaa itse sanoi, että hänpä sitten, kun se rupesi kirjoittamaan oikein kunnolla omaa proosaa ja omia näytelmiä, hän on pakko kirjoittaa, koska hän muutenkin mietti seksiä koko ajan. Että kyllä se nöyrytyksen ja menetyksen ja häpeän tunne on kautta linjan niissä monissa. Siis sekä niissä suomalaisissa kansanäytelmissä että sitten hänen omissa teksteissään niin kuin läsnä.
Ja kiinnostavaa tässä on se, että toisaalta niin kuin tuntui siltä, että siinä oli sellaista supermaskuliinisuutta. Siis että tässä hänen opetusmetodissaan ja miehet ovat miehiä ja naiset ovat naisia. Miten sinä näet hänen? Minkälaista maskuliinisuutta, kuvaa maskuliinisuudesta Turkka halusi rakentaa?
Kyllä sitä voi pitää, on monessa mielessä aika stereotyyppisenä. Siis tämmöistähän, kun hän löysi tämän urheilun itse 70-luvulla ja toisen sitten tämmöisen urheilullisen hyväkuntoisen itsestään huolta pitävän lihaksikkaan ihmisen näyttelytyön metodiikkaan, niin kyllä se oli aika iso semmoinen pohja, millä hän rakensi niin kuin sitä näyttelytyön opetustaan. Et kyllä se, niin kuin, ja sitten hän myös selvästi, paitsi että oli itse hirveän hyvässä kunnossa ja niin kuin lihaksikas ihminen vielä 50-vuotiaana ja tälleen lenkkeli lähes joka päivä ja näin. Että siinä oli semmoinen, en halusi sanoa arjalainen, mutta semmoinen sanotaan vähän niin kuin antiikan kreikkalaistyyppinen, että terve mieli terveessä ruumiissa.
No mä palaan tuohon väkivallan teemaan. Siis sun kirjassa myös on yksi kohtaus, joka itse asiassa, jota ei ole mun mielestä ollut julkisuudessa, sitä ei ole kovin paljon kuulutettu julkisuudessa. Olikohan kyseessä Kuntaliiton tilaisuus tai joka tapauksessa kuntien toimintaan liittyvä tilaisuus? Turkka menee sinne ja sitten kuulutetaan. 67-vuotias mies kuuluttaa, että meillä on myös kevennyksenä Jouko Turkka. Ja Jouko Turkka, hän on silloin varmaan joku 50 suunnille. Jouko Turkka menee esityksen jälkeen, ottaa tältä 67-vuotiaalta kaverilta silmälasit pois ja lyö hänet maahan. Siis hän kaatuu, tämä 67-vuotias, joka, ja sanoo, että minä en ole mikään kevennys. No sit sun kirjassa on kuvauksia siitä, kuinka hänen poikansa Juha joutuu niin kuin viemään hänet pois myöhemmin. Tämä tapahtuu kai 90-luvulla teatteriharjoituksista, koska hän pelkää, että kerta kaikkiaan Turkka lähtee jonkun kimppuun tai sitten tapahtuu toisinpäin. Hänet viedään välillä sieltä pois. Toisin sanoen tämä väkivalta oli hänessä itsessään ja se oli myös läsnä jopa tuossa 90-luvun lopussa, kun hän teki poikansa kanssa televisio-ohjelma, jolloin poika löi hänet maahan, taisi lyödä puolta ajuttomaksi, koska poika oli nyrkkeilijä. Et jollain tavalla tämä väkivalta on ihan konkreettisesti läsnä.
On, joo. Ei niinkään sitten 70-luvun, mutta se alkaa lisääntyä sitten siinä esimerkiksi aiheita, joka on aivan mainio. Kertomuskokoelman, sehän on täynnä väkivaltaa, kun mä luin sen uudestaan taas tuossa joskus vuosi sitten, että mä tein listaa, että kuinka monissa tarinoissa näissä on väkivaltaa ja kuinka monissa tarinoissa on seksiä. Niin väkivaltaa on ja sitä uhkaa on kaikissa niissä tarinoissa. Että ja se ratkaisumallina, se, mä en tiedä mihin kaikkeen se liittyy, mutta se Turkalle se, näin mä vähän taustattaisin sitä, oli se, että taiteen pitää pystyä luomaan semmoinen vaarallisuuden tunne. Maikkari oli tulossa kuvaamaan, muistaakseni Seitsemän veljeksen televisiosarjan niin kuin ennakkoa tuonne teatterikoululle, niin Turkka sanoi niille veljesten näyttelijä, ottakaa paita pois, näyttää vaarallisemmalta. Että mutta se on myös tässä, siinä on niin kuin hankala päästä käsiksi, koska se on ratkaisumallina niin jotenkin barbaarinen väkivalta, mutta sitten se, kun Turkalle kaikki oli, aika tai ainakin monet asiat oli ihmisten välisissä suhteissa oli statusta, että kumpi on ylempänä, kumpi on alempana. Ja siihen, että jos tämä asia meni hankalaksi, niin silloin siihen alkoi liittyä uhkaa. Että esimerkiksi on sellainen käsitys, että Turkan harjoitukset alkoi sillä tavalla, että hän etsi aina niin kuin näyttelijäjoukosta sen alfa-uroksen. Rupesi kyykyttämään ja nöyryttämään häntä, ja kun se oli onnistunut, niin kaikki muut oli sitten niin kuin totteli vähän kivemmin. Että kyllä se käytti sitä, niin kuin, sitä väkivallan uhkaa, ei niinkään sitä itsestä fyysistä väkivaltaa. Kyllähän tavan takaa kyllä tapahtui itse asiassa niin, niin rehellisiä ollaan, että viikko kaksi ennen ensi iltaa Turkka alkoi epäillä, että joku sabotoi hänen esitystään.
Hän oli vainoharhainen.
Hän, joo, joka lisääntyi sitten iän myötä, niin että joku nöyryttää tarkoituksella ja haluaa pilata. Ja hän sitten, oli useita tapauksia, joissa hän sitten niin kuin kävi tai yritti käydä käsiksi siihen näyttelijään, jota hän epäili. Ja tässä siis 90-luvulta alkaen, niin kuin alkaa hänen poikansa rooli tulee siinä, että Juha Turkka oli semmoinen, paitsi kanssa kirjoittaa, hän kirjoitti niin kuin näytelmien kanssa, niin se oli myös puskuri hänen isänsä maailman välissä, henkivartija ja turvamies ja tämmöinen, että...
Mä palaan nyt siihen 80-luvun maisemaan, koska sun kirjassa, se aika, jolloin hän oli 80-luvulla, kirjasi tietenkin käsittelee koko Turkan elämää, mutta teatterikoulussa hän oli vuosina 83-88.
Ja aluksi, itse asiassa vähän aikaisemmin vielä.
Vähän aikaisemmin.
Pari vuotta aikaisemmin,
joo. Mutta se oli mun virheeni, anteeksi. Hän oli ensiksi rehtorina. Ja sitten hän oli ohjaajatyön professorina, olenko oikeassa?
Taas mennä toisinpäin, mutta joo, kuitenkin niin kuin hyvin merkittävissä rooleissa. Siis silloin 80-luvun alkupuolella, että siellä oli vain yksi professuuri.
Ja kun katsoo tätä 80-luvun maisemaa, niin 80-luvulla Suomessa tapahtuu paljon. Jos sun pitäisi sijoittaa Turkka tälle 80-luvun ikään kuin yhteiskunnan ja median näyttämölle, niin mitkä oli sellaisia merkittäviä uusia asioita 80-luvulta suomalaisessa henkisessä ilmapiirissä?
No sitten Turkka, jos aloittaa niin kuin Turkan kannalta, hänhän tuli sinne teatterikouluun silloin, kun siellä oli vielä tämmöinen viettymys niin kuin taiteen sosiaalistisiin pyrkimyksiin, jotka oli sitten alkoi olla siinä 70-luvun loppupuolella aika henkitoreissaan. Että hän tavallaan, kun hän sai potkut sieltä tai hän pestiä Helsingin kaupunginteatterissa jatkettu, niin hän sai sitten niin kuin oman näyttämön sieltä teatterikoulussa, että hän pääsi sieltä sitten, niin kuin, sitten tekemään mitä halusi. Ja sitten hän toi tämän oman niin kuin näyttelytyön metodiikan sinne. Ja se Turkan, siis se suomalaisen teatterin tai taidemaailmankin ja kirjallisuuden semmoinen, se vasemmistolainen ihanteellisuus alkoi olla kyllä aika kateissa silloin. Et Turkka toi sitten semmoisen, siinä aina hänen teatterissa on ollut semmoista niinku leikkiä, mielikuvituksen voimaa, ironiaa ja satiiria, joka tavallaan oli sitten liittyy myös sen niin kuin menneisyyden käsittelyyn.
Eli hän tavallaan tuli tilanteeseen, jossa siis tämä vasemmistolainen vaihe oli niin kuin hiipumassa tai oltiin sen raunioilla. Niin voisi luoda tämmöisen näyttämäkuvan, että sinne tuli tämä vaarallinen narri, joka oli itse ollut vasemmistoliikkeessä, käynyt 70-luvun alussa teatterisotaa Joensuussa suunnilleen vallankumouksen puolesta. Itse asiassa oli kysymys ohjelmistosta. Kuka päättää ohjelmistosta? Se oli valtava skandaali. Näyttelijät oli lakossa ja Turkka oli jonkinlainen kapinakenraali siellä. Mutta mä sain kirjastaisin semmoisen kuvan, että vaikka Turkalla oli vasemmistolainen vaihe, niin hän oli aina individualisti. Hän ei koskaan oikein uskonut tällaiseen, mitä mä sanoisin, taistolaisten kehitysoptimistiseen kuvaan sankarityöläisestä.
Joo, mä uskon, että itse asiassa kun hän lähti pois silloin intensiivisimpään tämmöiseen politisoitumisen aikaan Helsingistä, ottaessaan ensimmäisen johtajapestinsä Seinäjoelta. Samaan aikaan kuin täällä sitten niin kuin pääkaupunkiseudulla tämmöinen samanikäinen tai vähän pari vuotta vanhempikin niin kuin kulttuuri-intelligentsia rupesi tekemään tämmöistä sekä henkistä vallankumousta ja niin kuin sosialismin ihanteen tehdä teatteria sitten, niin Turkka lähti tekemään omaa vallankumoustaan sinne maakuntaan, jalkautti sen siellä. Että hän sanoi myös sillä hauska lause, että hänellä on ollut taipumus aina niin kuin etsiä onkipaikkansa sieltä, missä ei muita ole.
Ja hänellä oli myös jatkuva, sehän kulkee tässä koko 80-luvun. Ja se oli itse asiassa, tämä piirre tulee sieltä kaukaa, ihan jotkut sanoo lapsuudesta, pahan sisuisesta lapsuudesta. Että hän etsi koko ajan konfliktia. Siis konflikti oli hänelle elinehto. Tulee mieleen yksi toinen tyyppi, jolle se on elinehto, Trump. Vertaamatta näitä hahmoja suoraan. Ja, niin oliko todella niin, kuin niin että hänelle tavallaan helvetti, jos ajattelee Turkan helvettiä, niin se olisi ollut sellainen tila, missä ei olisi ollut mitään konfliktia?
Kyllä voi sanoa, koska siis, ja itse asiassa, Kalle Holmberg on toinen semmoinen ohjaaja, joka kaipasi semmoista niin kuin pientä vastusta aloittaessa jonkun uuden esityksen, mutta se oli Turkalla ihan toista luokkaa, että kyllähän niin kuin halusi konfrontaatiota, koska se toi hänelle energiaa, että oli joku jonka kanssa niin kuin kunnolla mitellä. Ja sit kärjistyi siellä Joensuun aikana tämä, että mutta siellä oli myös sitä aikaa, nythän tämä tilanne on toinen suomalaisessa teatterissa, että ohjaajat ja teatterijohtajat pystyvät aika pitkälti niin kuin päättämään sen, mitä ne haluaa esittää. Että siinä oli tämmöisiä puolepoliittisesti valittuja lautakuntia, joille sitten Turkka oli ainakin Joensuussa, Kotkassa ja Helsingissä erityisesti, niin punainen vaate. Hän oli jopa itse asiassa kirjoittanut hänen työsopimuksensa Kotkassa, ja niin kuin hän tuli siis 75 Helsinkiin, siinä oli kirjattu, että hän ei, mä en muista tarkkaan muotoilua, mutta hän rajoittaa oman työntekonsa niin kuin teatterin, eikä osallistu teatterin ulkopuoliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Hän oli, kaikilla oli tiedossa, että hän hakee konflikteja, mutta jos palataan tuohon 80-lukuun, niin yksi 80-luvun piiri, jota on sanottu, että silloin postmodernismi tuli Suomeen. Toisin sanoen, jos mä sanon vähän, meidän nyt tässä todella mutkia suoraksi, niin kun taistolaisliike ja vasemmistovaihe oli kuollut, niin sen jälkeen sanottiin, että mitään suuria tarinoita ei enää ole. Sitten toinen piiri kaiketi oli ironia. Oliko nyt niin, että sen vasemmistovaiheen jälkeen myös suomalaisessa teatterissa nähtiin niin kuin karnevaaleja enemmän? Siis karnevalisoitiin asioita. Oltiin vähän semmoisessa painottomassa tilassa, kun poliittinen liike oli kuollut. Ja ikään kuin mitä itse muistan siitä ajasta, niin siinä oli jotenkin semmoinen poukkoileva etsintä, kun se suuri tarina – vasemmistoliikkeen, taistolaisen vasemmistoliikkeen tarina oli enemmän tai vähemmän kuollut, tai siellä oli enää rauniot jäljellä.
Kyllä mäkin näkisin tuon asian tuolla tavalla. Mä ehkä lisäsin vielä siihen tuon postmodernin termin alle semmoisia, kun esimerkiksi se, että ylhäinen siis niin kuin lajityypit sekoittuvat, että pystyy samaan aikaan olemaan hauska ja traaginen, kansanomainen ja korkeakirjallinen. Ja siinä oli semmoinen, että just tämä tietyn tyyppistä niin kuin kehitysoptimististen tarinoiden katoaminen oli se, että näytämissä oli avoimia loppuja, että ei tavallaan niin kuin jätettiin pallo, heitettiin yleisölle, että mitä ratkaiskaa itse tämä. Että se Turkka oli, mä luulen, että se näkyi hänen töissään sillä tavalla, että hän toi semmoisen aivan, kun hän, siis Turkka oli hauska ihminen selvästi, hän on tarttuva nauru ja hyvä huumorintaju ja hän tykkäsi tehdä komediaa. Ja tämä puoli musta aika usein unohtuu se, että hänellä oli silmää sille, mitä näyttämöllinen hauskuus voi parhaimmillaan olla. Että jos näissä jo teatterikoulun aikaisissa esityksissä, niin Mällisen metkut Puotilaan hengiltä ja Tuhat ja yksi yötä. Ja hänhän sai tämän teatterikouluun ikään kuin todella niin kuin, siis, näkyväksi osaksi se helsinkiläistä ja suomalaista teatterielämää. Just sillä tekemällä, ohjaamalla itse ja pakottamalla oppilaat tekemään ihan penteleistä töitä. Että se joku katsojamäärät siellä kymmenkertaistu. Mutta se näkyy sitten hänen omissa töissään sekä 80-luvulla ja 90-luvulla. Ne aina sisältää semmoisen mielikuvituksisen leikin. mahdollisuuden, että niin kuin, Turkka ei voi kyllä tosikoksyyttää.
Ja jos palaa tuohon 80-lukuun, niin yksihän suuri teema silloin oli kasinotalous. Rahasta tuli seksikästä. Mun käsittääkseni luin Turkalta yhden kommentin siltä ajalta, jossa hän sanoi, että ihmiset eivät tajua, valta on siirtynyt. Siis hän puhui siitä, että valta on siirtynyt markkinoille. No samaan aikaan kuollessa hänellä oli osakesalkku, joka taisi olla joidenkin arvioiden mukaan 900 000 arvoinen. Ja sitten kritisoitiin sitä, että hänen moraalinsa oli jotenkin väärä, kun hän oli laittanut rahaa osakkeeseen, mikä on kyllä hieman huvittavaa. Mutta siis tämä rahan seksikkyys hän oli yksi keskeinen suuri teema 80-luvulla.
Oli joo. Joo, siis ennen kuin sitten tuli seinä vastaan.
Nimenomaan suuri lama.
90-luvun alussa, mutta siellä Turkalla on selvästi ollut tämmöinen, hänhän on hyvin niin kuin nuuka, monet sanovat saitamies, että se eli aika askeettisesti. Hän sanoi, että hänellä on tämmöinen tolstoolainen suhde tähän, että hän sympatisoi köyhyyttä ja nuukuutta. Mutta sitten kuitenkin hän sijoitti, kun ne varat, mitä tuppasi kertymään, kun eli vaatimattomasti, niin hän oli ristiriitainen suhde siihen. Ja sehän oli noloa hänelle, kun hän ihminen jää kiinni siitä, että hän on rikastunut.
Niin,
taiteilija entistä vasemmistolla tai nykyistäkin. Turkaan sanoi itse, että hän kutsui itseään ei kommunistiksi, vaan kommariksi. Vähän ehkä ironisoiden taas. Mutta just tämä, että ei se nyt kovin monelle sijoittajalle ole niin noloalla, että sijoitukset toimii.
Niin, tämä on mielenkiintoinen tämä kritiikki, kun sitä kauhisteltiin, että voi, että tämähän on tämä Turkka rikastunut, koska kysymys oli ilmeisesti siis tietysti siitä, että katsottiin, että hänen pitää elää niin kuin hän saarnaa. Ja se tulkittiin niin, että siihen kuuluisi sitten, että hän parhaimmillaan saisi kohta vaan keskiluokan alempaan osaan, jos sanoo näin. Tässähän oli jotain ihan älytöntä tässä kritiikissä hänen osakesalkkuaan kohtaan.
Niin, ei siis se... Joku voisi sanoa, että säästäväisyys on aika kiva suomalainen hyve.
Nimenomaan. Kun katsotaan 80-lukua vielä, niin sen 80-luvun, sitä on sanottu myös, muistaakseni, olikohan Eeri Kallart, uusi subjektiivisuuden aikakaudeksi. Toisin sanoen, kun se 70-luku oli vasemmistoliikkeessä tietysti ollut tällaista kollektivistista aikaa, niin 80-luku oli nimenomaan individualismin aikaa ja individualismin kulutusvalintojen aikaa. City-kulttuurissahan kovasti ihannoitiin ihmisiä, jotka olivat niin uskomattoman fiksuja, että he pystyivät tekemään yksilöllisiä kulutusvalintoja. Joka on muuten todella nerokasta. Niin näkyykö tämä individualismin tulo teatterissa 80-luvulla jotenkin erityisen selvästi?
Joo, kyllä mä sanoisin, että mä itse asiassa tein semmoisen historiikin Helsingin ylioppilasteatterista 90-luvulla, joka alaotsikko liikkeen lipun kantajasta yksilölliseen hurmokseen. Niin kyllä se kuvaa sitä, että se kun 70-luvulla, 60-70-luvun, 70-luvulla oletettiin, tai jotkut, vaikka monetkin ehkä kulttuurityöntekijät, että ihminen omine intresseinen, mielenkiinnon kohteinen ja haluinen on liikkeen palveluksessa osana jotain. Että hänen täytyy jotain isompaa, että hänen täytyy siirtää omat pienet intohimonsa sivuun ja uhrata ne näin. Kyllä tämä sitten heittää sitten kärrynpyörää tuossa, kun tullaan 80-luvulle. Ja silloin tuli myös tällainen yksi merkkiteos oli itse asiassa toisen Jussi Parviaisen näytelmä, se Jumalan rakastaja, joka toi teatteriin tämmöisen niin kuin, no, lihan tai tämmöisen niin kuin bodin ihannoinnin. Että se oli myös ihan keskeinen osa siis 80-lukua. Tämä.
Ja se kyseinen näytelmähän, senhän yksi keskeinen teema oli myös narsismi.
Niin oli, nimenomaan toi on tärkeä termi kyllä, joo. Että kyllä se siis, se liike katosi sieltä. Mä olin aikanaan silloin, se 80-luvun taitteessa, mä olin teatterilehdessä töissä, niin me tehtiin semmoinen 80-luvun numero, jonka aloitsikko oli, että illuusiot on reaaliaika. Että kyllä se teatteri alkoi etsiä, että kyllä siis siinä meni varmaan 10 vuotta, että se etsi uutta tehtävää.
Ja sitten tuli vallankumouksia. Otetaan nyt toi 80-luvun vallankumous heti aluksi, niin sanottu vallankumous, tai sanoisin sitä jotenkin lasten mehuhetkeksi. Jumalan teatteri 87 Oulun teatteripäivillä heitti kakkaa yleisön päälle, heitettiin myös paukkupommeja, joissain kuvauksissa tapahtui myös ruoskimista, siitä nousi valtava kohu. Kun sinä kuulit Oulun teatteripäivien tästä performanssista, Jumalan teatterin performanssista, joka oli suuri, suuri kohu Suomessa, niin mitä sinä itse ajattelit?
No, muistan ajatelleeni, että aika kärkevä ja epäjärkevä teko. Et varmaan siinä on ollut, sit siitä on kirjoitettu paljon, oli siis semmoinen, että jos siinä oli ajatuksena, kun näitä oli pyydetty näitä 4 teatterikoululaista esittämään niin kuin käsitys niin kuin, tai manifesti siis siitä, että nykyteatterin tilasta ja näin. Että jos se, että näytelmältä tulee paskaa niin, ja vahtosammuttimen jauhetta ja ajatus on, että ajetaan porukka pois sieltä, niin kyllä tämä asian vertauskuvallisuus musta niin kuin, on aika vaikeasti tavoitettavissa. Teatterihan perustuu edelleen semmoiseen sopimukseen, että katsoja toki voidaan kutsua osaksi sitä niin kuin teatterin tekemistä ja näyttämölle ja olen itsekin ollut monissa esityksissä ja näin, mutta se, että se sopimus rikotaan kokonaan ja oli musta vaan niin kuin väärin.
Ja sitten mä leikkaan vähän myöhempään tapahtumaan. Teatterikorkeakoulussa oli kapina. Siinä oli mukana myöhempi ministerikin ja nykyinen poliitikko Timo Harakka. Se oli Pirun teatteri. Pistettiin omaisuutta tällaiseksi, rikottiin ikkunoita, heitettiin kirjoituskone ikkunasta ulos ja en tiedä mitään muuta irtaimistoja. Taisi olla niin, että rehtorihuonettakin sitäkin sotkettiin. Ja sitten Timo Harakka tulee ja kertoo myöhemmin, joka huvittaa minua suunnattomasti, että he paljastivat suomalaisen yhteiskunnan väkivaltakoneiston. Minä onnittelen muuten Timo Harakka. Toi on aivan mielettömän nerokasta. Nimenomaan heittelemällä ja rikkomalla ikkunoita paljastetaan suomalaisen yhteiskunnan väkivaltakoneisto. Hannu, minusta tämä argumentti on ihan naurettava, mutta se oli ilmeisesti näiden molempien Jumalan teatterin ja Pirun teatterin tämä kantava idea, että ikään kuin paljastetaan näillä teoilla joku valtion väkivaltakoneisto.
Joo, se on, Turkalahan oli semmoinen aika latautunut suhde tuohon laitosteatteriin ja silloin kun hän oli 80-luvulla siellä teatterikoulussa ja aika monet oppilaat, ja siellä oli sellainen henki, että laitosteatteri ei ole hyvä työpaikka. Että se on niin kuin paljon järkevämpää ja itsenäisempää tehdä sitten niin kuin omia juttuja. Että siellä oli sellainen niin kuin niin kuin instituutioinaan osoituneen ammattiteatterin vastainen mieliala, joka on yksi taustatekijä musta ollut tässä että sitä pidettiin niin kuin pikkusievänä, porvarillisena ja harmittomana. Ja kun Turkan ajatus oli se, että teatteri pitäisi ylläpitää, tai siis pystyä semmoiseen kiinnostavuuteen, että siitä tulee niin kuin jännää ja vaaran tuntua, niin kyllä nämä molemmat ylilyönnit oli sellaisia, että että sitä viesti, että viestiä on vaikea tavoittaa, tai toi oli musta niin kuin ehkä Timo Harakalta kiinni niin kuin jälkikäteinen niin kuin järkeily, joka oli, ei sitten ihan vastaa sitä.
Ei, niin kuin. Mä luulen, että tästä on nimenomaan kysymys. Kun katsoo tätä, siinähän on jotain todella ironista tässä Jumalan teatteri esimerkiksi vuonna 1987 ja myöhemmin Pirun teatterin näissä performansseissa. Pikemminkin tuntuu siltä, että ne olivat merkkejä siitä, että teatterin tekijät tunsivat itsensä tavallaan impotenteiksi semmoisessa tilanteessa, jossa niin kuin oli aikaisemmin ja edelleen julistettu teatterin yhteiskunnallista tehtävää. Niin, että minun mielestäni paskanheitto on merkki täydellisestä voimattomuudesta ja samaan aikaan jonkinlaisesta kummallisesta omnipotenssin tunteesta, että saa tehdä mitä tahansa. Se oli jollain tavalla niin kuin epätoivoista räpellystä. Mitä sanot tästä?
Kyllä mä pitkälti näin sen myös noin. Että taustalla oli tietysti se semmoinen iso paine, että teatteri pitäisi olla jotain enempää kuin se tällä hetkellä on. Mutta sitten se, että se tulee tuollainen attentaatin muodossa, niin se ei välttämättä ole minkään alku, vaan jonkun loppu.
No jos ajattelee tätä koko aikaa, sitä 80-luvun näyttämöä, niin eikö nyt Turkka ja Jumalan teatterit ja Pirun teatterit, eivätkö ne olleet lähinnä sellaisia niin kuin porvariston mörköfantteja, jos sanoin, että tavallaan heille oli niin kuin ikään kuin sosiaalinen tilaus, että he tuottavat yhteiskuntaan sellaista vaaran tunnetta niin, että keskiluokkainen ihminen saa järkyttyä ja media taputtaa käsiään, koska näistä saadaan niin kuin meheviä juttuja, varsinkin iltapäivälehdistä. Että loppujen lopuksi voisi ajatella, että tämä oli niin kuin narrien kapina.
Niin, siis no ainakin se paljasti sen, että luultiin, että kun Punko oli kuollut 80-luvun alkuvuoteen mennessä, niin se oli musta niin kuin siellä niin kuin, oli semmoinen niin kuin punk-kulttuuri, punk-liikkeen tapainen tämmöinen hajottava anarkistinen toime.
No, ajattele tänä päivänä, ajattele teatterikapinoita tänä päivänä, siis tarkoitan kapinalla sitä, että jollain esityksellä oli se erittäin suuri yhteiskunnallinen merkitys, niin onko nyt niin, että millään teatterin näytelmällä ei voi olla enää vastaavaa vaikutusta, kun oli jollain Turkan produktioilla ja Turkan kapinalla 80-luvulta. Aika on kerta kaikkiaan muuttunut niin paljon.
Kyllä mä edelleen sanoisin, että no siis ensinnäkin kyllä ja ei. Että siis kulttuurin tarjonta on niin paljon sirpaleisempaa tänään, kun siis se oli joitain vuosikymmeniä, että yksi teatteriesitys ei tavoita kovinkaan suurta osaa ihmisistä. Mutta kyllä sillä edelleen siis kyllä, niin kuin hyvällä näytelmällä, draamalla ja teatteriesityksellä on niin kuin parhaimmillaan iso säteilyvaikutus. Että on se mahdollista, että ei se niin kuin.
Jos mä ajattelen, tämä on maallikon aivan älytön idea, mutta siis, että mähän olen odottanut koko ajan sellaista esitystä, joka räjäyttää pankin. Jotain teatteriesitystä, jossa perussuomalaisiin suhtaudutaan sympaattisesti. Heitä ymmärretään. Ja jopa näytelmä, jossa meillä on perussuomalainen sankari, sehän tätä hiekkalaatikkoa hieman pölyttäisi.
Itse asiassa mä olen samaa mieltä siis se, että tämähän olisi hyvin tämmöinen turkkalainen ajatus, on se, että ottaa hyvin epäsuosittu käsitys jostain asioista ja lähteä siltä pohjalta niin kuin vastakarvaan liikkeelle. Sen sijaan, että lukenut intelligentsia menee todistamaan teatteriin semmoista asiaa, minkä se jo tietää.
No jos ajattelet tämän päivän tätä kulttuurielämää Suomessa, tai siis tätä sivistysihannetta, niin on väitetty, kun koko ajan tulee leikkauksia kulttuuriin, ja kun katsoo tätä viihteellistymistä, 80-lukuhan oli nimenomaan viihteellistymisen aikakausi, katsoo tätä viihteellistymistä, niin on sanottu, että niin kuin sivistysihanne on kertakaikkiaan murtunut ja murtumassa kovaa vauhtia. Että ei ole mitään, kohta ei ole mitään yleissivistyksenkään ihannetta. Näetkö sinä tässä ajassa sellaisen uhan, että kun vanhat sivistysihanteet ovat menneen ajan ilmiöitä, jos ajattelee vaikka työväenliikkeen sivistysihannetta, alkiolaisen liikkeen sivistysihannetta, sivistysporvarin ihannetta.
Eihän ihanteet ole mihinkään kuollut. Ja ihanteiden yksi, eikö ihanteiden yksi tehtävä ole ylläpitää sitä ajatusta, että ihmisellä on sisäinen tarve yltää parhaimpaansa ja semmoiseen, niin kuin, johon sitten tämmöinen niin kuin henkinen kultivointi tai tarjoaa työkaluja. Mutta en mä mun mielestä sun näkökulmassa on aika pessimistinen, vaikka siinä on paljon semmoista.
Tuolta
pitkälti näyttää, mutta mä silti näkisin, että tunnelin päässä on valoa. Se vaan, että lähelle on vaikeampi nähdä, että se mitä me sitten sivistyksellä kulloinkin tarkoitetaan, niin se saattaa tulla täysin eri muodoissa tänään, kun se tuli 80-luvulla.
Hannu Harju, kiitoksia paljon haastattelusta.
Eipä kestä.
Ja teille, kuulkaa hyvät ihmiset, minä nyt teen kysymyksiä viikonlopuksi. Ensimmäinen kysymys on se, koska tässäkin ohjelmassa on puhuttu moraalista ja mitä saa tehdä taiteen nimissä ja mitä ei saa tehdä. Mitä teidän oma tuntonne on sanonut tällä viikolla? Kirjoittakaapa se muistiin, onko se kolkuttanut rautahanskoin tällä viikolla. Kysyn teiltä myös, että seuraavaa, mitä teidän mielestänne saa tehdä taiteen nimissä ja mitä saa tehdä työpaikoilla? Miten ihmisiä saa hiostaa, jotta heistä irtoaisi parempi tulos? Jos teillä on tästä hyvin konkreettisia kertomuksia, niin voitte lähettää ne minun sähköpostini ruuben.stiller@yle.fi. Voikaa oikein hyvin. Ha det så bra.